Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
A se mnou, jak jsem slíbil, je u mikrofonu Markéta Baňková. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Dá se stručně říci, proč jste nazvala svoji knižní prvotinu Straka v říši entropie?
No tak, ona je to jedna z povídek, tam je vlastně 9 povídek, které do určité míry popularizují fyziku, ale jsou především beletrie. A mně připadalo, že tenhle ten název hodně vystihuje, co ta knížka vlastně přináší. Jo? Že tam je taková jako trošku pohádkovost, ta říše, jo? Straka, že to jsou bajky, a entropie, tak to už je jasný jako příklad z vědy.
Tak tady fyzikální bajky ze života, ale nebojte se, bude to zábavné. Tak to byl Fůr do hodiny, Mirek Hofman. My si teď povídáme s Markétou Baňkovou, hostem setkání, o její knížce Straka v říši entropie. Už jsme prozradili, že jsou to fyzikální bajky ze života, ale jak vidno, alespoň když se člověk podívá do žebříčku prodejnosti knih, tak to čtenáře neodradilo, ba naopak, pochopili, že jde hlavně o humor a zkrátka o příhody ze života.
Ano, ano, to je, jako, nás milé překvapilo s nakladatelem, že mají čtenáři zájem i vo fyziku.
A co vás to napadlo, že jste se pustila do takhle těžké látky, protože vy jste nestudovala fyziku, nebo ano?
Ne, já jsem nestudovala fyziku, dokonce jsem ji měla naposledy na základní škole, nejsem si jistá, že jsem nebyla i v prváku na střední, ale prostě, jo, skončilo to prakticky na základní škole a pak jsem šla na výtvarnou školu a to opravdu ani jsem nějak jako neměla přílišnej jakoby zájem o tu fyziku, nějaký extrémní, jo, nebo něco. Ale teďka zjišťu, jako už dospělá teda, nedávno, že ta fyzika se dotýká takových jako strašně jako zajímavých otázek, které si myslím, že zajímají každýho. Jo? Jako takový, nejme tomu, hodně z toho čerpají třeba sci-fi filmy, jo? Nebo prostě o tom, jak funguje vesmír, jako svět kolem nás a tak dále.
A kdy vás to napadlo, že byste se do něčeho takového pustila?
No, napadlo mě to, když jsem začala psát pohádky pro svou dceru. Jo, protože jsem měla malou dceru, nebo mám malou dceru.
Ostatně ta kniha je věnována Loretě a Mikulášovi, takže Mikuláš je ten mladší.
No, syn. To je ještě maličkej, úplně.
Takže úplně nechápe, oč běží
no, ve fyzice. Ten ještě to bude do budoucna, no. No a já jsem hledala pro nějaké pohádky, které by byly takový, aby byly jako trošku naučný, ale zároveň jako takovým způsobem, ne takovým úplně jako, jak se často někdy na děti mluví, tak jako infantilně způsobem, rozumím, jako takovým prostě, aby to byly pohádky, které by si eventuálně mohla přečíst i až bude starší a pořád by to třeba mohlo bavit.
Takže, jak jsem pochopil, ty bajky nejsou jenom pro děti, jsou i pro dospělé.
Je to takový hybrid, no. Aha. Je to takový hybrid pro děti i pro dospělí. Mělo by to vlastně, měla by to být jako taková rodinná kniha, jo? Že v ideálním případě je to pro dospělí, kteří čtou dětem a chtějí jim něco přečítat, ale zároveň jsou tam vzkazy, které jsou adresované jim a které pochopí jenom oni. Jo?
Tak třeba v bajce Hrochovy slasti a strasti, pokud jsem to správně pochopil, tak objasňujete Archimedův zákon a je tam na konci ale poučení, které zdánlivě s tím moc nesouvisí, ale pozor, ne každý naháč na ulici nebo v parku je vědec.
Jo.
To bych chtěla ale vysvětlit. Tak to se mi trhlo hodně z kontextu tu větu.
No, to byste musel tam přečíst celý to poučení, že vlastně Archimedes, když na to přišel.
Tak se koupal ve vaně.
Tak se koupal ve vaně a značeně vyskočil. Aspoň teda zkazka říká, že vyskočil z vany a vyběhl nahej na ulici. A tak ona, já jsem se z toho snažila trošku dělat legraci, že z té fyziky, nebo fyziky, trošku jako odlehčit, jo, aby prostě to zajímala, aby to bylo podání formu, která by mohla zajímat úplnýho laika.
Je tam nějaký zapeklitý třeba fyzikální zákon, který tam objasňujete, nebo s čím jste se nejvíc trápila?
No, zase mě už na to ptali, taky odpovídám, že především teorie relativity, tam mě jako docela dala zabrat a pak je tam docela, si myslím, obtížná kvantová mechanika, taky tam potom v obsahu píšu, pro koho je každá bajka určená a třeba ta kvantová mechanika, to je, ta je vyloženě jenom pro dospělí. Jo, to je opravdu jako pro lidi, který zajímá to takový jako spíš z filozofického hlediska, protože ona je strašně jako zvláštní, ta příroda jako na té úrovni
Tak ono by bylo zajímavé jenom citovat některé názvy těch kapitol, tak Unáhlené sousto, to je právě o teorii relativity, nebo Jistota v životě myši, kvantová mechanika, to je tedy pro dospělé.
Ano, ano.
O čem je Tlustichova přitažlivost?
No, to je právě taky o teorii relativity, jo. To je tam sice není nepřímo napsaný, ale týká se gravitace, což vlastně má spojitost, jakoby... z teorie relativity.
Vám to knížku pokřtil Jiří Grigar, čili i tento uznávaný popularizátor vědy uznává Markétu Baňkovou a vlastně ji přizval mezi popularizátory. Je to tak?
No, on především mi tu knížku přečetl, jako mi ji zkonzultoval, což já jsem ji vlastně poslala už nějak těsně před vydáním a trošku, protože jsem ho neznala, jak jsem byla malinko nervózní, jaká bude jeho reakce. A jemu se hrozně líbila, tak jsem hned toho využila a požádala jsem ho, aby se stal kmotrem knížky.
Kdo vám ještě konzultoval ty příběhy?
Ještě hodně mi pomohl s tou konzultací fyzik Luboš Motl. A tady se opravdu jako věnoval ty knížce, jako taky se mu moc líbila a prostě tak mě tak jako podpořil, abych ji vydala, jo, takže, protože to trvalo hrozně dlouho tu knížku napsat a měla jsem i pochybnosti, jestli vůbec jako já jako nefyzik jsem schopná to nějakou jako formou podat, ale zase mi připadalo, že zrovna já to můžu jako právě nefyzik podat formu, která by mohla být jako přijatelná pro jako laika.
A jaké jsou ty první ohlasy? Ta knížka je poměrně nová.
No, ohlasy jsou zatím příznivý, takže zatím jako nevím nějakých negativních snad. Třeba se nějaký objevy, nevím.
Takže zatím jenom ty dobré se k vám dostaly. Straka v říši entropie, Markéta Baňková, náš dnešní host. My si o tom víc povíme ještě za chviličku. Markéta Baňková nejenom, že vymyslela příběhy, bajky do knížky Straka v říši entropie, tedy fyzikální bajky ze života, ona se i sama ilustrovala, je to tak? Jak to vlastně probíhalo? Vy jste si řekla, že objasníte nějaký zákon fyzikální a pak jste na to vymýšlela tu bajku, ten příběh a vybírala zvířátka, nebo vás napadl příběh, který jste pak naroubovala na nějaký zákon?
No, nejdřív já jsem hodně četla právě knížky o fyzice populárně naučný a vždycky nějaká věc mi tak jako dlouho vrtala hlavou, jo, a jak jsem tak prostě jí měla v té hlavě, tak mě napadaly takové věci, jako jestli to jde aplikovat takový ten běžný svět, jo, takový, jak jsem si říkala, v čem je absurdní to, a jakmile jsem objevila něco, v čem je absurdní fyzika, tak mě hned napadl na to příběh, že jo, protože to se dá dobře, jo, příběhy jsou často absurdní.
A propo, jako dítě jste měla ráda bajky?
To je nějak jako, no já jsem četla hodně knížky, ale jako, že bych vyloženě preferovala bajky, to ani ne. To myslím, že...
My v té vaší knížce zjistíme třeba, proč se hroch udrží na vodní hladině, tak o tom jsme se zmínili, také proč někteří samci nepohrnou samičkou s igelitou, to je ale stejný příběh. Jak lišky procházejí krizí středního věku a kdo všechno chce být ideálem krásy, tak to možná patří mezi ty nejvtipnější bajky, ne?
No, tak tohle je taková oblíbená, trošku taková, bych řekla, dámská bajka, protože se týká krásy, jo, týká se prostě zkrášlujících procedur, jo, a někdy i operací. A jenom tak zhruba prostě stará vypelichaná liška pláče, protože ji opustil lišák prostě za nějakou s heštím kožichem. A ona teda hledá pomoc v salonu krásy, kde dělají takové věci, jako že různě vracejí zpátky do tlamy vypadaný zuby a nastřelují vypadechanou srst, se dávají jako novou a tak. A ona teda chce tam podstoupit nějaký zkrašlující operace a zjišťuje, že celý les je vlastně, všechny ty druhy zvířat se jako chodí do toho salonu a podstupují ty zkrašlící operace, až se nakonec začnou měnit všechny na jeden druh zvířat, těch krásných. Jo. Což samozřejmě na to reagují myslivci, kteří mají pocit, že se přemnožil ten jeden druh zvířat a začnou je střílet a tak dále. Prostě je to takový celý jako, taková jako absurdní bajka, no.
Ono to vypadá, že vám naskakují ty příběhy před očima, úplně obrazy, když jste to teď vyprávila, gestikulovala přitom. Ještě jste nepřišla s nápadem, nebo někdo za vámi s takovým nápadem nepřišel, že by se dali stvárnit nějakým způsobem ty bajky, jako třeba animovaný film?
Už mi to několik lidí říkalo, no, že by to bylo takový filmový, že ten text je takový, jakoby, to už někdo říkal, že je jako trošku jako scénář, jo, ale tak...
A co slovník, který volíte, tak ten je ryze moderní, ale je určen i dětem, protože teď třeba ke každé bajce patří poučení, tak jedna končí známou pravdou, tady jaké z toho plyne poučení, že samota je osudem všech výjimečných, ale hlavně, že dobrého přítele zradí jen výjimečná svině.
No, tak to je takový, nad tím jsem váhala, jo, jestli to je, ale říkám, je to prostě pro dospělí i pro děti a tam se to hrozně hodilo, ta svině, to, jako, to není jako žádný sprostý slovo a navíc tím ještě, jak je to bajka, jo, tak ta svině zrovna jako je tam, to je vlastně taky zvíře, jo, takže to jsem tam nechala, no, ale jako, jinak tam jsou, když jsou tam nějaký věci, tak jsou spíš tak jako jemně, aby je třeba dospělí pochopili, ale děti ne, no, ano, potom starší děti je samozřejmě pochopí, ale co snad.
Je některá z těch bajek, kterou vy máte, obzvlášť ráda?
No, teda... No, já mám docela ráda tu poslední. Ta je taková, taková jako trošku poetická. A docela... Mám ráda tu kvantovou mechaniku, teda vlastně to se jmenuje Jistota v životě myši, což je taková filozofické mudrování myši, která sedí doma hrže si sýr a zároveň přemýšlí o tom, jestli Schrödingerova kočka žije nebo nežije a jestli co, jako pokud nežije, tak co je tím ohrožený, že vlastně najednou má obává se nejenom o to, jestli zemře, ale obávna se obává i o tom, o to, že třeba nikdy nezemře. Jo, ne, prostě je to takový, já nevím, když se takhle dá jako snadno říct, je to taková jako, no, tak je pro dospělí, ta bajka.
A byla vaše dcera Loreta první posluchačkou, nechci říct čtenářkou, jestli už na to má věk?
Ne, to je teprve 5 let. A já jsem jí navíc přijetla zatím jenom 1,5 bajky, protože to za to na to nějak nespěchám. Já si myslím, že ještě lepší jsou ty bajky pro trošku starší. Jo, že...
To říká o své knížce Straka z říše entropie o fyzikálních bajkách ze života Markéta Baňková. My probereme po písnice i další činnosti našeho dnešního hosta. Tady je Český rozhlas 2 Praha, host do domu, dnes si v setkání povídáme s Markétou Baňkovou. Ono těžko říci, těžko jedním slovem vystihnout, čím jste umělkyně, by se dalo asi říci, když teď nově spisovatelka. Vy jste vystudovala Akademii výtvarných umění, obor grafika a také jste studovala nová média, čili internet.
No, internet to se říct nedá, protože v té době, když já jsem tam přestoupila, jakoby z těch grafiky, tak se teprve tam internet zprovozňoval a já jsem tam šla z důvodu, že jsem se chtěla naučit něco s počítačem, spíš jako z důvodu se uživit, tak a pak teda jsem měla plán něco natočit na videokameru, takový jako spíš jako malej filmeček animovaný. A pak jsem jako pochopila, že tam existuje něco jako internet, bavili se o zasíťovat takovýhle termíny, jo, vůbec v té době, v roce 96, myslím, to byla úplná novinka. No,
a co to teda je net art?
No, net art, to jsem jako... To jsem vlastně, to je to, co jsem začala dělat tenkrát na té škole, ale ještě jsem netušila, že nějaký net art je, že se to tak jmenuje. To jsem potom jako zjistila později. Byla jsem teda ráda, že se můžu jako zapojit, nebo prostě, že můžu někam patřit, jakoby, jo, v tom. Ale je to vlastně jakoby, no tomu jakoby úzká část, dejme tomu výtvarného umění, dalo by se říci, ale ona hrozně těžko říct, jestli to je výtvarné umění, protože to je...
Dobře, no, představte si, že jsem Loreta, je mi 5 a vysvětlete mi, co to je net art.
Jo, no tak to je... To je takový jako zajímavý věci, které člověka můžou bavit a vidí je místo v knížkách nebo v galerii, je vidí v počítači. Hmm.
To znamená, že to umění může být vytvořeno jakýmkoliv způsobem, ale ta galerie je na tom webu, tedy ano, na tom ano. netu, na té no síti, a v tom internetu.
A rozdíl ale už je v tom, že ta galerie, že věci pro galerie se přizpůsobuje vlastně galerie. Už jsou dělaný v obraz, že má nějaký většinou standardní rozměr a počítá se s tím, že bude vyset v galerii. Ne, že bude, když to socha se mu, jo, obraz asi nepověsíme, já nevím, na ulici, jo, nebo... No a takže samozřejmě ten net art počítá s tím, že, nebo je přímo ty práce jsou dělaný pro ten internet, jo, a zároveň i jako pracují s tím internetem, jo, to znamená, že třeba používají cizí webové stránky jako materiál, jo, se kterým pracují, jo, propojují se jako no, s dalšíma webama, jo, to je takový jeden.
Čili to, že teď nás snímá webová kamera, jsme na internetu, to ještě není net art, to je čistě jenom záznam. Měl by tam být ještě nějaký výtvarný nebo umělecký počin s tím spojený?
No, tak to už je spíš kategorizace, která přísluší kunzistorikům, jo, a ještě navíc samozřejmě těm kunzistorikům, který se zabývají net artem, takže to je opravdu hrozně těžko říct.
A abychom si to objasnili lépe, kdybyste řekla nějaký příklad nějakého konkrétního počinu. Činu. Co jste vytvořila a jak jste s ním potom naložila?
Mýho teda.
Tak, ve vztahu k síti.
No tak úplně první věc, kterou jsem dělala na internetu, byla ještě ve škole, byla vlastně taky jakoby knížka, ale knížka dělala na internet, která využívala těch možností internetu a především teda spojení textu v obrazu a zvuku. Mm-hmm. Jo, to mě přišlo najednou strašně zajímavý. A udělala jsem takovou práci, která se jmenovala město.html a byla to taková webová kniha, která, jak už jsem řekla, byla spojená s textem a zvukem a fungoval tam i hypertext, to znamená, že se člověk mohl kliknout, kterým směrem se příběh bude vyvíjet.
No, takže čten si vlastně určoval možnosti.
No, tak jako těch možností tam se nebylo tolik, protože samozřejmě všechny možnosti, všechny ty odbočky člověk musí, že jo, rozvíjet a tak. Takže to byla taková práce, která v té době mě pořád psali lidi a říkali, tak to bude takhle vypadat za chvilku veškerá literatura a tak dále. Jako,
no a je známka toho, že vy jste se teď po více než 13 letech, se dobře počítám, právě od této první knížky na netu, na internetu, město HTML vrátila ke klasické knize, která se tiskne, dotiskává, pak se vyprodá, což je případ teď Straky v říši entropie. Mám pocit, že i ten dotisk teď je vyprodán. Čekáte na další. Tak znamená to, ale abych dokončil myšlenku a otázku, že sama věříte víc té klasické literatuře, tedy klasické formě knihy.
No to se mi přesně ptali lidi, když jsem dělala tu internetovou verzi a říkali, ty to si myslíte, jako, že to je lepší jako dělat to na počítači? Jo? To neznamená, že když to udělám nějaký takovýhle experiment na počítači, že to je jediná cesta. Jo? Že já spíš, já bych ani neřekla, že jsem se jakoby vrátila, já spíš jsem konečně realizovala, vždycky jsem se tak myslela, že by bylo fajn, kdybych vydala někdy nějakou knížku. Jo? A nebo protože jsem takový knihomor, mám ráda knížky a tak jako jsem si říkala, že bych...
Je pravda, že ta kniha na internetu nevoní třeba tou tiskarskou černí a tím
a tohle jste přesně jsem zrovna v nějakém rozhovoru jsem tohle jste přesně říkala, jo, že mě tam chybí ta vůně, no, to například, jo, ale zase prostě zase jako na tom internetu to má zase svý, jo, to má jako taky něco.
A není to trošku i tak, že vy jste, nebo vás zrušoval ten internet v době, kdy byl ve svých počátcích, no, teď už se tomu věnuje asi leckdo, už to možná není taková výzva.
No, úplně přesně, mě to samozřejmě hrozně nadchlo v té době, jo, protože to byla jako fakt novinka a takže jsem hned začala s tím pracovat a tak. A jsem jako potom na internetu jsem dělala další věci a poměrně jsem na něm strávila část svého života. A, no a tak mi přišlo, že bych teďka mohla udělat takovouhle knížku a ještě jsem si chtěla realizovat tou Strakou v říši entropie, já jsem si tak jako realizovala tu představu, jak má knížka vypadat, jo, že jsem, tam jsem byla až jako jak bych říkala, perfekcionistická až manicky, jo, že jsem opravdu tam každý, jako každý detail vyladěvala, protože prostě jsem se chtěla jako radost a udělat jí tak podle svých představ a taky to je jako nevýhoda tištěných knížek, tam už se toho nedá moc měnit, jo. Když to na internetu pochopitelně tam kdykoliv, cokoliv, což je taky teda nevýhoda, protože potom to svádí k tomu měnit pořád něco, no.
Svěřuje se Markéta Baňková, náš dnešní host v setkání, za chvíli pokračujeme v povídání. Markéta Baňková nám kromě jiného vyprávěla o tom, jak se věnovala nebo věnuje netartu, co to vlastně je. A také si povídáme o různých druzích formách umění. Vy jste zkusila, jak jsme řekli, internetovou knihu, tu jsme vlastně představili, ale potom jste měla docela úspěch s jakousi mapou New York City. V čem byl ten emocionální průvodce New Yorkem, v čem to spočívalo? Nebo spočívá?
Dneska taky už to má nějaký název, jo, který, což jsem taky zjistila po delší době. Psychogeografická procházka by šlo nazvat. Jo.
Psychogeografická,
to vyloženě. No, tak jako já jsem nevěděla, že to tak jmenuje, ale tak když už to nějaký název má, tak to jako občas použiju, jo. Ale no tak zase jsem, jako já jsem měla nějakou představu, tenkrát vlastně jsem jela do New Yorku na základě grantu a já jsem do žádosti o ten grant popsala takovou svou představu jako, takového jako projektu internetového, který by procházel New Yorkem přesně jako způsobem vlastně jakoby hypertextovým, jo, jak se to vlastně ten hypertext větví, že jo, rovně, nebo doprava, nebo, jo, prostě ideálně, ten New York se na to hrozně hodí, jak je pravouhlej, tak se hodí vlastně to zpracování tím způsobem. No a asi tím, že to bylo v té době 99, internet byl takový jako neznámý poměrně ještě, jo, tak ten grant jsem dostala, jela jsem tam a celý jsem to zrealizovala, i když to teda bylo takový docela bizarní, protože ještě v té době ta technologie, jako samozřejmě v New Yorku to bylo jako napřed v té technologii, ale i tak to bylo docela poměrně jako technicky těžký.
No, jako nebylo to... pomohla, nevím, kam míříte.
No, prostě jako technologicky to nebylo úplně jednoduché udělat, jako někam jet, jako dneska třeba.
Jinými slovy, dnes by to asi bylo daleko všechno snažší. Ano, prostě... A zase by to už nebyl tak unikátní nápad asi.
Asi bych třeba nebyla jako mezi prvníma, jo. Nebo prostě,
a to byl taky váš nápad vizuálně komentovat aktuální stránku CNN?
No, tak to byl další projekt, ale to už bylo někdy, to bylo až potom.
A kdybyste to měla popsat, jak to vypadá, pro toho, kdo to neviděl?
To je taková jako vizuální jakoby komentář stránky CNN, jmenuje se to Čárovnice, Scribble, a funguje to tak, že v aktuálním čase se to přečte stránku CNN.
A počmárají.
No, počmárají podle toho, co, o čem ta stránka CNN vlastně zrovna píše. Jo, tak když tam se odehrává, já nevím, nějaká, teda odehrává, nebo prostě píšou nebo nějaký bitvě třeba, nebo prostě nějaký jakým tématu určitým, tak to sahne do registru kreseb a podle těch kreseb vlastně vytvoří jednu kresbu, která popisuje jakoby ten děj vizuálně. Jo? Je to takový, a zároveň to je takový trošku překvapení, protože ono to použije třeba, nevím, kresbu, která souvisí se slovem battle, jo, jako teda boj, nebo jo, pak další, pak tam je třeba, nevím, nějaký politik konkrétní, tak tam dá, já nevím, nějakou...
Úplně se mi vypadá některé obrázky, ale to už bychom se zase dostávali někam jinam. Neprotestovali na CNN proti tomu, že jim
neprotestovali, já jsem jim to teda nějak neposílala, ale jak je pravda, že CNN byli už dřív... v nějakém jiném netartu, někdo taky pracoval si se CNN teda úplně jiným způsobem a to, já myslím, že jim to nějak nemůže vadit asi.
A z toho nápadu jste potom vyšla při vytváření dalšího projektu, to bylo Initial News, to je co?
No, ten jsem tam psala na svých stránkách, protože to byla taková práce, která nakonec nebyla vlastně realizovaná, pak já jsem potom byla nastupala na mateřskou a tak, a trošku mi je to líto, protože jsem na tom dlouho jako dělala.
A ten to vlastně, nápad spočívá v čem?
Taky to byl vlastně jako nápad s textem, který se, vlastně jakoby příběh, který se odehrává na cizích webových stránkách. Jo? A vlastně jakoby trošku, jako když máte virus. Jo? Virus infikuje kus té webové stránky. Jo? Že tam se, že se tváří, že je součástí toho textu té stránky, jo.
Což tomu ale se říká hackerství, ne? To jsou hackři.
No, samozřejmě je to trošičku, je to hodně z té idei hackerství, jako samozřejmě to je pravda, ale jako je to dělaný způsobem, který teda samozřejmě nehackne tu stránku, jo. To bych asi, jenom to by dlouho nevydrželo.
A nebo byste se ptala, jako jestli dobrovolně si necháme nainfikovat vaším pozitivním virem stránky.
To jako asi pochybuju, že by zrovna bylo mnoho lidí, kteří by dobrovolně jako se nechali.
Tak my jsme si teď popisovali, kudy jste se vlastně dostala až nakonec k té dnešní knížce klasické, tam jste ho opustila vlastně internet.
No ona není právě, když není klasická, protože ona je vlastně pro děti, pro dospělé.
Jasně, já jsem se s formou, ne obsahem.
Ne,
tak.
Jako mě by to nevadilo, jo, jako že kdyby byla klasická, jo, ale jenom vlastně by byla, no.
Ne, já jsem skočil do řeči. Že není klasická obsahem, jedině formou, jste chtěla říct si původně.
No.
Čím je pro vás internet dnes?
Tak internet je taková jako součást běžného dne moje. No, skoro bych řekla, že Google je můj jeden z mých nejlepších kamarádů, jo. Když mě někde píchá nebo něco, tak okamžitě se sedu zeptat jako svýho přítele, je to v noci, jako okamžitě dám tam nějak ty slova, vyběhnou mi rady.
Vyhledávače, ale no. Ono je to ošidné se na něj spoléhat, zvlášť na některé stránky. Konkrétní příklad jste vy, protože na vašich stránkách jsem zjistil, že ve Wikipedii je jiné datum narození. Třeba.
Ano, ano.
Takže ne vždycky se dá spojenat ty informace,
určitě.
Které tam najdete.
To je pravda, že trošku s tím datem narození je kdysi, to je trochu moje vina, protože jsem před asi 10 lety udala někde 3 různý data narození, jo, starší i mladší. A pak se na jedno z nich chytlo a teďka do dneška se prostě používá. Ale Wikipedii vlastně to může editovat kdokoliv. Jo. Takže tady je vlastně jako ukázka toho, že se člověk jako musí asi ověřovat informace z více míst.
Ano, to je základní novinářská poučka. Vy jste to dnes naštěstí neměla daleko, protože žijete na Vinohradech, kde jste se i narodila. A co vás táhne do Nespek u Sázavy? Tam taky pobýváte částečně. Jak jsem se dočetl na vašich stránkách?
Ano, je to konkrétně teda část městečko Nespeky. A tam občas s rodinou býváme přírodě, dětma.
Tak to jste mi odpověděla, dobře. Takže tam máte asi nějakou chalu.
No, tam máme takový domeček.
Proč jste na svých stránkách, která je jedna z těch fotografií, ale ta vlastně první, která se otevře, když člověk klikne na váš životopis nebo informace o vás, tam jste spodobněná v mužské podobě. Tam máte i bratku, knírek a jste tam za muže v obleku. To je ten fyzik, který...
Ano, to mělo být jakože fyzik, takový prostě taková nadsázka trošku, taková hra, protože internet je celý taková, tam si můžete vybrat vlastně svou identitu vlastně, jo. Tam si můžete vytvořit stránku, jako chcete a fungovat pod ní a uklamat kompletně veřejnost.
Možná lepší slova hrát si na někoho jiného, než oklamat, ne?
No možná, no, tak určitě, no ale tak jako...
A proč klamat vůbec?
Tak tohle je věc, kterou já jsem zrovna právě... jakoby zpracovávala prostě v tom prvním, tý první svý práci.
To město.
Město. A to byla taková moje zkušenost z diskuzních serverů, kde se člověk mohl vybrat jakoukoliv identitu a pod ní nějakou dobu vlastně jakoby se vydávat do někoho jiného a vlastně jakoby žít jako někdo jiný, myslím teda virtuálně samozřejmě. Jo. A já jsem to jako zkoušela, protože mi to přišlo zajímavý. A bylo hrozně zvláštní, že třeba po nějaký době, když jsem jako někdo jiný komunikovala s dalšíma lidma, tak najednou jsem měla i jako svý přátelé. Byl to hrozně takový jako zvláštní pocit. Jo? Tak v podstatě určitým způsobem jako takový osvěžující, osvobozující, jo? Že se najednou můžete stát, tak jako, asi jako cestovat, jako když cestujete.
Doba se zrychluje. Uvažovala jste o tom, jak se třeba zrovna tyhle ty internetové diskuse změnily od té doby? Já mám pocit, že zhrubly, nebo ne?
No, to určitě, jo. To jako já vlastně už dneska...
A k tomu svádí ta anonymita.
No a taky už je to hodně jako masová záležitost. Jo. Já, že jsem, mě to, když mě to fascinovalo, tak to bylo právě v roce 96-7, kdy začínali tenkrát vlastně byl jeden server, který se jmenoval Mamedia a tam tenkrát byli, vlastně tam chodili, to byly jenom na vysokých školách, tenkrát víceméně internet, tam chodili vysokoškoláci a bylo jich tam málo a bylo to taky jako dobrodružný. Jo. Dneska už bohužel ty čaty jsou takový.
Takže pro vás je větší dobrodružství spíš fyzika a bajky ze života. My se ke ztrace v říši entropie s Markétou Baňkovou ještě vrátíme. Petr Kolář nám teď přespíval Šípkovou Růženku. Nenapadlo vás po bajkách se pustit do pohádek?
No tak oni to jsou trošku jako pohádky, že jo, oni takový, ale jako no, pohádky pro dospělí, někdo říká.
A jak jsme řekli, tak jsou to hlavně příběhy ze života, vždycky inspirovány nějakou asi příhodou. O čem vlastně ta Straka v říši entropie?
Ta povídka. Mm-hmm. No tak ta je zrovna taková jako o touze po pořádku. Jo, vlastně entropie by se dalo říci, že to je takový jako synonymum, když je to nepořádku, i když je to vlastně termodynamická veličina ve skutečnosti, jo, dá se použít ve statistice, no prostě je to, ale jako symbolizuje to spíš ten chaos. A Straka je takový jako trošku taková ta matka, která má doma mláďata a která najednou vidí, jak s příchodem mateřství se bude muset přehodnotit svoje představy o pořádku v svém domově. A v začátku se s tím nechce smířit, protože to je Straka, že jo, která má ty krásné předměty doma, nakradené korálky a tak dále. A zlobí se na své děti a obvinuje z toho, že dělají nepořádek a dokonce potom odletí z toho hnízda, aby je potrestala a samozřejmě se jí stejská a tak dále. No a potom se dozví, že entropie, čili chaos, je vlastně přirozeností vesmíru. Jo? Že celý vesmír přirozeně směřuje k chaosu, takže není důvod vyčítat těm mláďatům ten nepořádek, protože oni se vlastně chovají tak, jak příroda chce.
Tady mláďata mají, jak píšete na konci, vědecké zdůvodnění, proč raději neuklízet. Nebylo to i takové, že jste se tím chlácholil v té době?
No, samozřejmě, absolutně.
Jak se vůbec dalo 4 roky psát knížku takhle složitou, náročnou? Během toho jste vlastně vychovala nebo vychováváte děti, to druhé přišlo na svět, předpokládám, v průběhu. Jak se to zvládalo?
No, tak nejdřív vlastně ta první verze knížky byla napsaná už právě před těmi 3-4 lety. Mm-hmm. Pak bylo takový dlouhý období, kdy jsem hledala fyziky, který by mi to zkonzultovali, žádný jsem moc neznala v té době.
Musela jste to korigovat hodně?
Takže
jste byla precizní při té přípravě.
Tam jako spíš jedna byla taková, a to zase to je možná na delší dobu, jedna z těch bajek je taková, že i bývá v těch populárně naučných knížkách popisovaná trošku jinak ten princip, než je ve skutečnosti, protože je hodně složitý. Mm-hmm. Jo? A já jsem teda potom nakonec použila, tak to mi právě jeden fyzik jako vysvětlil, jak je to ve skutečnosti. A já jsem potom tu zjednodušenou, jakoby správnou verzi tam v té knížce použila, jo. Ale toto bych si nerada zapředávala, jo.
Takže jste to konzultovala s fyziky, no a potom už...
Pak se teda narodil malej, takže to bylo takový zase rok trošku, zase se to tak jako posunulo a pak už jsem si teda hrozně přála, aby už to konečně vyšlo, protože strašně dlouhou dobu jsem to tak měla a ilustrace jsem k tomu dělala a pořád už jsem si přála, ať už jako to je hotový, abych se tím nemusela to mít furt jako úkol. No a teďka na podzim to vyšlo, takže jako jsem hrozně ráda, že po té dlouhé době to...
A je to vlastně i útěcha pro ty, kteří třeba nestihnou ten předvánoční úklid, tak si mohou přečíst zrovna titulní bajku.
No, to je myslím, že dobrý pro předvánoční úklid se trošku utěšit tím, že ten úklid není zase tak důležitý, protože je vlastně proti přírodě.
Vy jste teď se mi říkala, že se chystáte do CERNu se podívat. Vás tam pozvali právě na základě téhleté knížky jako odborníka?
No ne, oni mě tam spíš pozvali na exkurzi. Mm-hmm. Jo, já jsem samozřejmě hrozně se tam těším. Teda doufám, že tam že nebude nějaký šílený počasí, že se mi tam teda podaří nějak odletět. No a tak to je...
Jenom možná připomeňme, co je CERN.
Ano, to je ten urychlovač, že nevím.
No. Rychlé části, nedávno tam vytvořili na nějakou velmi krátkou dobu.
No právě, takže to já se jako těším hrozně, že tohle všechno se tam tak jako dozvím a uvidím. Když teda bohužel nesmí se projít přímo do toho tunelu, protože tam teďka je radiace, tak aspoň se podívám na ty místnosti, kde se odehrávají ty pokusy a tak. No takže to je takový docela takový dobrodružný, jo, že bych neřekla, že takováhle věc se mi poštěstí před 4 lety.
Tak budeme držet palce, jak se to povede, protože třeba to bude inspirace pro další bajky ze života a z fyziky, anebo třeba zase si osvojíte ještě nějakou jinou vědu. Vzrušuje vás třeba něco kromě fyziky jiného?
No tak mě zajímá hodně dlouho biologie, ale tam trošičku je problém, nevím, jsem si jistá, jestli by šlo napsat takové bajky o biologii, protože ta biologie se tak strašně rychle vyvíjí teďka, jo, ta genetika, že bych se možná netroufla, protože by to mohlo rychle zastarat. Jo.
Přiznává Markéta Baňková, autorka knížky Straka v říši entropie. Já vám děkuji za to, že jste přišla, ať se vaše knížka líbí a budeme se těšit zase na další vaše nápady. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
No a teď už zbývá jenom prozradit, že zítra v pořadu, jak to vidí, bude hned po 8:30 hostem Václav Malý. No a po 11. hodině přivítáme paní Zdenu Nepilovou v setkání. Opět se na vás bude těšit Vladimír Kroc. Mějte se dobře, nashledanou.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.